Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Raga, raga, rauha, rauha. Hyvä ilta. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Wave. Le Lukojen show. Tänään puimme vai Suomea, aki kauris meki on. Eläköön Suomi. Ano, přátelé, Radio Wave a čelisti právě vyhlásili válku Finsku.
Vítku, kytos. Opravdu děkujeme za ten překrásný ugrofinský úvod. Zjistili jste, že Vítek byl mimořádně připraven. My už o něco méně, ale já si myslím, že to dneska pofrčí v krásně finském duchu.
My bychom se vlastně měli sklidnit, protože se dneska budeme bavit o mistrovi velmi lakonického humoru, aki kauris mekim.
Nastavil se takový euforický drive hned na začátku.
To se mi nepovedlo, to sebekriticky přiznám, jsem trošku přehnal.
Na nádherně ty důrazy, ty akcenty na ty první slabiky, to zdvojování těch hlásek, vidím, že jsi studoval pilně poslední týdny.
Ano, studoval jsem Google Translator, takže pokud někdo rozumí finsky a chce mě zabít, tak volejte Google, ne mě.
Tak schovej tu vodku a šoupni do těch novinek.
Já mám jako začít, Aleši, začni ty. Začni něčím kultivovaným, výjimečně.
Ano, přesně to je potřeba vyvažovat tu vaši humpoláckost a vyvážíme i úvodním snímkem od našeho společného oblíbeného režiséra, jehož jméno jste dneska slyšeli poprvé k mému údivu. A on má neméně krásné jméno, neméně podobný, skoro řekl bych finský jazykolam, ale je to režisér samozřejmě z černého kontinentu a jmenuje se Abdelatif Kečiče. On potom svém ambiciózním bezmála 3-hodinovém snímku Černá Venuše, který mimochodem se ukázalo v posledních dnech, že nevím, jestli v říjnu nebo až v listopadu, každopádně během podzimu půjde do české distribuce. Ten snímek byl taky uveden v Karlových Varech a předtím ještě v Cannes. Tak on se teďka pustí do adaptace novely La Blessure, pod níž je autorsky podepsán François Bégodeau, což je velice pozoruhodná figura. Spoluautor scénáře a protagonista slavného snímku Laurana Canteta Mezi zdmi, který v roce 2008 zvítězil v Cannes. Ale Dane, viděl jsi snímek Mezi zdmi nebo Vítku?
Přibliž mi ho, nebylo to ve škole, neodehrálo se ano. Ve škole, tak to jsem viděl, to byl skvělý film.
Znamenitý film. Já jsem ho nedávno viděl v filmovém klubu, ano, musím říct, že teda znovu, musím říct, že něco takhle dobrého už z francouzské kinematografie bezmála vymizelo. Nicméně
ještě
právě
Asterix a Obelix, samozřejmě.
Pochopitelně, hlavně dvojka. Každopádně ten, jak jsem o něm ho zmiňoval, Francova Bégodeau, ten vlastně bude mít, je autorem scénáře tohoto snímku Abdelatifa Kečiče. Jeho kniha je takovou autobiografickou vzpomínkou na události léta roku 1986, kdy mě třeba bylo krásných 5 let.
Mě bylo nějakých 7.
Vítko, Danovi asi 4.
To je mi teď.
To je ti teď, hlavně mentálně. Každopádně během toho léta 1986 se vypravič snaží urputně přijít o panictví, takže to my jsme tehdy ještě měli trošku jiné starosti. Každopádně Abdelatif Kečiče chystá právě tenhle ten projekt. Panický, řekl bych až.
To je krása, Dane, řekni taky něco. A něco může to být klidně humpolácký.
No mně je to takový, jako že my jsme si srovnávali ty svoje novinky před vysíláním a on mi trošku jako vykrat ty dobrý, Vítek, a mně je teď špatný, jako
nesmíš se nechat. Jako
navázat tím, že Javier Bardem bude mluvit zločince v Despicable Me, na tohleto, jako já nevím, jestli je to adekvátní novinka.
Ne, je to Já padouch do češtiny, aby jsme
Je to Já padouch, bude tam hrát El Macha a jeho, což bude Velký padouch. A bude mít malého chlapce sidekicka, který Mačista. Se bude jmenovat Mačito a toho bude mluvit Aleš, jestli vím, v český verzi.
Tak já jsem namluvil ostatně i s tím jak Mačeta, pokud to nevíte, daboval jsem toho herce s tou krásnou tváří Danny Trecha.
Chcíš toho z reklamy na sekačky?
Ano.
No dobře. Ještě něco, Dane, k tomu filmu? Jenom
tak
tohle.
K tomuhle už asi nic.
Já budu mít taky velmi krátkou novinku. Minule jsem tady mluvil o filmu Toma Cruise, řečeno Christophera McQuarrieho One Shot, ve kterém bude hrát Tom Cruise. A ten film zaznamenal neobyčejně zajímavý herecký přírůstek člověka, který vlastně nikdy nehrál ve filmu, který ty filmy doteďka jenom točil, Aleši, bude se ti to líbit, to ti garantuju. Bude tam hrát padoucha jménem Dzek, což je jakýsi bývalý válečný zajatec, který aranžuje celé to spiknutí, připomenu, snajpři, vraždy, a ten člověk bude Werner Herzog, přátelé. Takže Tom Cruise získal Wernera Herzoga a začíná to smrdět opravdu zajímavým projektem.
To je velká síla, musím říct. Na tohle v podstatě nemám to, na to, když položím cokoliv, tak to nebude stačit, ale možná troufnu si říct, že aspoň pro ty artově zaměřené fanoušky tady je docela velká bomba, aspoň pro ty, kterým něco říká jméno Leo Carax, nebo Leo Carax, chcete-li. To by mohl být, myslím, takový comeback sezóny 2012, jeden z klíčových, nebo návrat jednoho z klíčových představitelů francouzského filmového neobaroka, neboli Cinéma de Luc, to je samozřejmě autor nadčasových. Chlapci si něco špitají.
Já jsem Danovi nerozuměl, možná kdyby to řekl nahlas.
Dane, tak... to je jedno, budeš mluvit o tom po žebříčku zase?
Nebudu dneska. Nebudeš. Dane, dneska je proletářský díl, takže přátelé, nebude biznis, ale Aleši pokračuje.
Neexistuje, biznis neexistuje, já se vrátím k tomu filmovému neobaroku, přátelé. Cinéma de Luc, toho chlapci musí ještě dohnat. Krásné věci, především filmy jako Zlá krev nebo Milenci z Pontneuf, ve kterých hraje takové to něžné zvíře francouzského filmu Denis Lavant. A tenhle ten chlapík se objeví samozřejmě v tom jeho novém filmu, který se bude Holy Motors. A je to snad po kolik 13 letech nový film Leose Carraxe a bude vyprávět o muži, který žije několik paralelních životů, jako my všichni. Pravděpodobně půjde o autobiografii, samozřejmě.
Opět naší, jako v každém díle.
Ano, v každém díle mluvíme jenom o filmech.
Autobiografii, naší autobiografii.
Ano, proto Holy Motors, jo. Je to tvoje, Dané. Jsi se tak zasoustředil?
Zase moje, takže toho Eastwooda dáš taky ty, toho ti nesmím jako vykrástit.
Klidně dej Eastwooda.
Ne, já ti ho nechám a jelikož nebudeš mluvit, protože proletářský dír o tom žebříčku, který film je nejúspěšnější kasovně v kinech, tak já přeci jenom navážu na to. Právě jsem zjistil, že Lví král, jeho obnovená 3D premiéra, o které jsme tady mluvili asi 3 neděle zpátky nebo 14 dní, a že je tak úspěšný, že se stále drží na třetím místě amerického a ne-li celosvětového žebříčku. Tudíž samozřejmě studio Disney lomeno Pixar se rozhodlo, že pustí v obnovené premiéře do kin víc svých klasik, samozřejmě opět převedených do 3D, mimo těch kreslených filmů, jako je Kráska a zvíře a Malá morská víla, což trochu nechápu, tu Malou morskou vílu, to budou také Alešovi oblíbené Příšerky SRO, nebo vele úspěšný Hledá se Nemo.
To je pravda, to jsou snad jediné dva filmy animované, které jsem dokoukal.
Dan a jeho Pixar. Je to krása a je to tady vždycky, je to dobře. No tak já, na mě zbyl ten Eastwood, no, ona to zase tak zajímavá novinka není.
Ještě tam je ten Downy, jestli...
To je v pořádku, řeknu Eastwood, protože o Downy nic nevím.
Tak je syndrom.
Downyho syndrom. Clint Eastwood se vrací na plný úvazek herectví. Tentokrát to nebude ve svém vlastním filmu, viděli jsme ho třeba v Gran Torino nebo v Million Dollar Baby, kde hrál ve filmech, které režíroval. Teď se ale... Přátelé, tady došlo k totálnímu rozkladu. Tady vůbec ta lakoničnost není zachována. Zpátky ke Clintu Eastwoodovi. Má hrát ve filmu, který se jmenuje Trouble with the Curve a bude ho režírovat...
Nech se rušit, pokračuj dál v klidu.
Bude ho režírovat jeho obchodní partner Robert Lawrence, takže asi proto se Clint Eastwood nechal zlákat touhle příležitostí.
Pan Lawrence, ten nejlepší zedník v okolí, ano.
Bude tam hrát opět sportovního činovníka. Krucinál, přátelé, tohle není. To není důstojné. To je jak zprávy Pavla Cypricha.
Sportovního činovníka, no dál.
Chtěl jsem říct, že tam bude hrát baseballového agenta a stárnoucího, který pozvolna slepne, takže to zase bude doják.
Pozvolna slepne, asi Downyho syndrom. Nicméně já ještě dodám k tomu režisérovi Robertovi Lawrenceovi. To je člověk, který s Clintem Eastwoodem spolupracoval už od Madisonských mostů jako asistent, jeho druhý režisér, asistent režie a skončil až u Million Dollar Baby. Tohle to je jeho debut, ale není divu, že s ním Clint bude hrát, protože je to jeden z jeho nejbližších spolupracovníků při natáčení.
A jak vidíte, tak ten film bude sranda.
Tak a my to musíme rozběhnout úplně jinak od příštího vstupu.
A toho Downyho nemám dát teda.
Ne, to dáme to se nech na příště. Toho bylo dneska snad až příliš. Každopádně teď je tady jiný běžec, český helsinský běžec Emil Zátopek. Pokud se ptáte na souvislost, je jasná. Dnešní soundtrack Čelisti je pochopitelně finský a my si zahrajeme takovou protopunkovou finskou kapelu, která má krásný název Sielun Veljet a oni opravdu napsali ódu na Emila Zátopka, která se skutečně jmenuje lakonicky Emil Zátopek. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost refrénu této lo-fi punkové písně. Pak ještě přijdou Pávo Hariu, my se mezi tím trochu sklidníme.
Sportovní činovníci.
Rauha. Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řehákem. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Vítejte na chladném severu a v tradičních čelistech na rádiu Wave. Aki Olavi Kaurismäki bude dnešním hlavním předmětem jednání v poměrně melancholických, někdy příliš excentrických čelistech. A proč se o něm budeme bavit? Je to kvůli tomu, že jsme pragocentrici a v Praze probíhá úžasná přehlídka v kině Aero, kde budou k vidění filmy tohoto tvůrce, mimo premiéry filmu Le Havre, také...
Ta tam bude k vidění taky, Dané.
Juha, Muž bez minulosti, Světla v soumraku. Myslel jsem to dobře.
Ty jsi zvolil opravdu velice obřádní řemík až velebný tón. Nám to snad v tuhle chvíli nevadí. Ona jistá míra patosu je samozřejmě blízká i těm takový ten ironický sentiment, to si myslím, ke Kaurismäkimu rozhodně
patří. Já jsem se právě Dana chtěl zeptat, jestli u Kaurismäkiho někdy hrál, protože podle toho, jak mluvil, tak to skoro vypadalo, že to čet z nějaký kartičky.
Jakože finsky, že mi není rozumět.
Ne, to vůbec ne, jenom že jsi měl takovou tu dikci vyprázdněnou, nesentimentální, to se mně líbí.
No ale ty jsi si, Vítku, vlastně připravil, to jsme zapomněli říct.
Ty jsi si připravil pár vtipů, Vítku.
My jsme se už možná do sytosti nasmáli, si říkáte, ale teď je čas také na vás, takže Vítek připravil sérii vtipů, nejsou to snad finské vtipy, ale jsou to vtipy o Finech.
Ano, je to takový, abych to uvedl na pravou míru, samozřejmě to nejsou vtipy, spíš jsou to takové lekce, které vás jako uvádějí do díla Aki Kaurismäkiho prostřednictvím vtipu, protože to je, jak známo, nejsnazší cesta. My víme, že ne všichni diváci jsou obeznámeni s tvorbou, všichni posluchači a filmoví diváci jsou obeznámeni s tvorbou tohoto Fina, takže...
My jsme si slíbili, že se ovšem už nebudeme nikdy do vysílání smát, takže to nebudeš mít úplně jednoduché, ale začni. Vtip číslo 1.
Ano, úvodní lekce do filmu Aki Kaurismäkiho. Dva Finové přijdou do baru. Po hodině mlčení zvedne jeden z nich sklenici a řekne: na zdraví. Druhý osekne: nepřišel jsem si povídat.
To je krásný.
Hezký, máš tam další?
To je půvabný.
Ne, už pokračujeme.
Pokračujeme a vlastně na začátku každého vstupu bude jeden, ještě nás čekají tudíž dva, hádám správně. My jsme se rozhodli vlastně tu Kaurismäkiho filmografii rozdělit na takové dva celky, podobně byla členěná i na vlastně letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti, kterou Aki Kaurismäki osobně navštívil k naší velké radosti. Jak už jsem tady zmiňoval, když jsem tam byl na návštěvě, mistr se povaloval několik metrů od nás ve 2, ve 3 ráno, bylo to nádherné, byl skutečně autentický, jeho lekce filmu trvala necelých 30 minut oproti hodině až 3 hodinám všech ostatních, jednoduše věrný svému lakonickému stylu. Když jsem říkal, že to rozdílíme na dvě části, tak řekněme, že ta první je taková, ta, která se zabývá, řekněme, realitou současného Finska, a tím současného myslíme i tedy v době, kdy to bylo natáčeno, to znamená třeba od 80. let. Každopádně ta druhá část, tam můžeme zařadit excentrické projekty, řekněme, různé ty hudební klauniády, ty mezinárodní koprodukce a některé adaptace literárních děl, kam patří vlastně už jeho debut.
Ano, debit neboli Dostojevského verze Zločinu a trestu, ke které se váže vtipná historka, protože Aki Kaurismäki slyšel, tuším, Hitchcocka mluvit o tom, že tahle kniha, tenhle román, tahle klasika je nesfilmovatelná, a řekl si: no jen počkej, dětku, já ti ukážu. Nicméně, když se nad tím teď zamýšlí, tak říká, že Hitchcock měl samozřejmě pravdu. Ale vedle třeba téhleté adaptace Dostojevského je tu ještě výborná adaptace Hamleta Shakespeareova, který se jmenuje Hamlet podniká, Hamlet goes business v angličtině. A to je velmi podařená záležitost, protože posouvá Hamleta opět do současnosti a dělá z toho takovou kapitalistickou satiru. Hamlet je podnikatel, majitel velké fabriky, která se přeorientuje na výrobu gumových kachen, což se mu příliš nelíbí, takže uspořádá takovou správnou kapitalistickou honbu za elitami a tu firmu zase vezme pevně do ruky. Je to velmi podařený film.
Ano, i tyto snímky budou k vidění na té letošní nebo aktuální přehlídce, bude jich tam celkem 16. My bychom se možná mohli v tomhle vstupu pokusit nějakým způsobem aspoň obecně charakterizovat Kaurismäkiho tvorbu. V nějakém tom základním dělení my si můžeme říct, že tím určujícím rysem je, že on vlastně balancuje vždycky tak jak nepřevídatelně na nějaké hranici mezi vážností, lehkou ironií a humorem a svým vlastně postavám vždycky přiděluje velmi nízký sociální status, zcela záměrně vlastně jakoby soucítil s těmi marginálními tohoto světa.
A vlastně zároveň marginalizuje sám sebe, asi je na místě zacitovat si pár jeho výroků, které řekl našemu kolegovi Michalu Procházkovi při rozhovoru.
Ano, zdravíme Mišáka.
Jsem amatér, co... Já tedy ne, samozřejmě. Aki Kaurismäki říká. Jsem amatér, co fušuje do řemesla, ačkoliv bych měl sedět doma a dělat něco pořádného. Dále, moje filmy nejsou natolik dobré, aby mohly vyhrávat ceny. Jsem starý, sentimentální a bohužel to nemůžu doříct. A dále, svůj styl jsem našel až pozdě, někdy na konci 80. let. Není to nic moc, ale nic lepšího neumím. Jsem si vědom toho, že moje filmy jsou plné chyb.
Tak, práce s chybou, toho samozřejmě taky charakterizuje, ale on si samozřejmě, možná řekněme na rozdíl od jeho bratra, to bychom mohli začít do toho kontextu, vytvořil hodně specifický styl. Mika Kaurismäki samozřejmě taky navštívil letní filmovou školu před pár lety a on vlastně se pohybuje trvale mezi Finskem a mnohem teplomilnější lokalitou, tedy Brazílií, a stejně tak i dělí své filmy mezi, řekněme, takové ty melancholické, zadumčivější snímky z 80. let. Asi pamatuju třeba dost zásadní snímek Zombie a vlak duchů, který šel v raných 90. letech v Karlových Varech. A ten druhý pól jeho tvorby tvoří často hudební dokumenty, právě třeba z Brazílie. Nechci říct, že on si ten svůj styl nenašel, ale rozhodně není tak výrazný, tak řekněme jednolitý, jako právě u Akiho Kaurismäkiho.
Tam je docela zajímavé vlastně zmínit, že tyhle ty dva bratři byli velmi důležitými osobnostmi v 80. letech ve finském filmovém průmyslu, který tehdy takřka neexistoval, až se právě objevili bratři Kaurismäkiové a tak nějak ho postavili na nohy, proslavili ho ve světě. A někde jsem našel číslo, že se postarali v 80. letech o 20% finských filmů. Protože zase, co si budeme namlouvat, Finsko má asi 338 kin a skutečně těch filmů se tam mnoho netočí. A dodneška bych řekl, že Aki Kaurismäki je nepřekonatelný a nepřekonaný režisér finský.
Určitě ten bratrský tandem je jednoduše synonymem pro finskou kinematografii a možná až se v posledním vstupu budeme bavit obecně o severských kinematografiích, tak tam budeme moci zmínit, že ve Finsku je v posledních letech především silná dokumentární tvorba. Ale pokud bychom měli vypíchnout nějaké zásadní tituly z té Kaurismäkiho kinematografie, filmografie, tak určitě za sebe já zmíním snímek Bohemský život z roku 92. Mimořádně zádumčivý film se skvělou hudbou a samozřejmě s ikonickou postavou, která je, samozřejmě hraje i ve filmu Zombie a vlak duchů, to tady musí padnout. On má vlastně dva emblémy v těch svých filmech. Většinu ženských postav hraje Kati Outinenová a většinu těch mužských bohužel již zesnulý Matti Pelompe, který už pouze visí na obrázku na zdi ve filmu Drsi šátek Tatiano, který nevím, jestli si Vítku viděl vlastně.
Viděl jsem Drsi šátek Tatiano.
To je takový rockerský eskapistický film, to jsem si říkal, to bude úplně pro tebe.
Já jsem si ho velice užil. Ale pojďme k tomu tvému dělení na ty dvě skupiny, ať se v tom zase úplně nestrácíme. Určitě. Ale samozřejmě myslel, které začlenil tady do téhleté skupiny i právě ten film, o kterém před chvílí mluvil, to znamená La vie de Bohème, nebo jak se to jmenuje, francouzský život Bohémy. Podle mě taky jeden z nejlepších Kaurismäkiho filmu, ačkoliv se vlastně odlišuje od té jeho finské větve, odehrává se celý v Paříži, zabývá se životy, řekněme, umělecké Bohémy, nebo spíš v uvozovkách umělecké Bohémy, takových umělců, kteří si spíš hrají na umělce a žijí takový ten noblesní život v chudobě. Každopádně už tam je obdivuhodné, jak vlastně Kaurismäki dokáže s touhle předlohou, to byla literární předloha, kterou on pouze adaptoval, tak jak s ní dokáže pracovat, tak ji dokázal podchytit a vlastně z té Paříže, to je takový topos, že jo, výrazný, plný odkazu, tak dokáže zase udělat to svoje zádumčivé, lakonické Finsko, a včetně toho, že Matti Pelompe tam hraje Albánce a mluví francouzsky. Ale je obdivuhodné, jak se vlastně dokáže podmanit Kaurismäki a v tomhle tom jeho filmy můžou být plné chyb, jak chtějí, ale tím způsobem, jak dokáží vlastně si podmanit to prostředí, tak jsou úžasné, chyby nechyby.
Určitě ten sarkastický tón některých jeho filmů, taková ta ironie, je tady právě zmírněna určitým romantizujícím prvkem a on se vlastně do té Francie vrací s tím novým snímkem Le Havre, byť teda samozřejmě do toho titulního města. Já myslím, že po těch 9 minutách tohoto stručného úvodu můžeme přistoupit k další hudební ochutnávce, kterou tentokrát vybral dramaturgicky Vítek. Jsou to dva tracky z dvou filmů a samozřejmě máme tam i kapelu, která vystoupí v sobotu.
Ano, to je důležité říct. V sobotu v 10 hodin v kině Aero Marko Haavisto a Pouta Haukat. Kapela, která hraje velkou roli i
slavné jméno
v tvorbě Aki Kaurismäki, určitě všichni znáte.
Musím říct, že Pouta Haukat znamená dřemlíci tundroví.
Dřemlíci tundroví, ano, to je krásné.
Je důležité vědět, co
dřemlík tundroví. A další, kdo nám zahraje, teda vlastně první, kdo nám zahraje, bude Topi Sarkikoski a zase Kunhan Palán.
Jde o malé dravce z čeledi sokolovitých, jenom biologi, pro úplnost.
Ano, my jsme taky takový malí dravci a k tomu našemu oddělení na excentrické a takové ty autentické filmy se vrátíme za malou chvíli. Posloucháte, no však vy víte co.
Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
To se nám tady, to jsme dlouho neviděli, pod Vítkem se prolomila židle.
Seš vopičák.
Marko Haavisto a jeho Pouta, Pouta Haukat samozřejmě. Tak a 7 písní Tundry, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně opravím takový drobný renonc, když jsem zmiňoval Matyho Pelompe, mého velkého oblíbence, že se objevuje pouze na zdi. On samozřejmě je v dresi šátek Tatiano tím úžasným rockerem a teprve od snímku Mraky odtáhli ho tak nějak ikonicky, Cowboy Smeky věší, ale splně na interiéry.
A já na to věšení navážu. Samozřejmě je tady další lekce finského života. Pokud spíte v hotelech, tak dobře víte, že nacházíte v koupelně ceduly, že pokud chcete čistý ručník, nebo pokud chcete vrátit ručník, který máte, tak ho máte hodit na zem. Pokud ho nechcete vyměnit, tak ho pověsíte na topení, jo?
To je frotér.
Ano. A teďka co si přečtete v laponském hotelu? Pomozte nám šetřit vodu. Pokud potřebujete čistý ručník, hoďte sebou na podlahu. Pokud potřebujete špinavý ručník, oběste se.
Panečko, to je doporučení, to je země zaslíbená.
Jeden vtip lepší než druhý, k tomu bych rád dodal, že Finsko je první na světě v žebříčku konkurenceschopnosti.
No, panečku, taky dlouho vévodili žebříčku sebevražd.
To myslím, že ano, to teďka vévodí.
Ale je druhé na světě podle agentury Save the Children, druhé na světě ve stavu matek. Což je, myslím, příjemná informace.
Stav matek. Já jsem tam teda jednou byl a musím říct, že ty matky tam vypadají všechny stejně, což je malinko problém.
Ale jsou druhé nejlepší matky na světě.
Nepochybně. To, neměl jsem to teda úplně možnost ověřit, ale vlastně o tom nepochybuji. Každopádně my se vrátíme k tomu našemu lehce schematickému dělení na takovou excentričtější část a řekněme takovou civilnější část Cowboy Smekyho tvorby. A Vítku, čím bys chtěl začít? Ty jsi v posledních dnech nakoukával velice bystře a pohotově mnohé Cowboy Smekyho tituly, tak pověz, co ti utkvělo?
No, mě samozřejmě utkvěl ten Život bohemy, který jsme tady museli vypíchnout. To je z těchto těch v uvozovkách excentrických filmů jeden z těch, řekl bych, asi nejpodstatnějších, ne-li nejpodstatnější. Zmínil jsem Hamlet podniká, což je film tak nějak na pomezí té excentrické a finské větve, že tam jsou tak jakoby reflexe finské společnosti. Ale abych pravdu řekl, tak jsem třeba vůbec neviděl filmy s leningradskými kovboji, které jinak mám docela rád, hlavně kvůli spolupráci s Alexandrovci, což byl zase, pokud se nemýlím, Cowboy Smekyho nápad spojit tyhle ty vymyšlené finské rockery se stohlavým sborem Rudé armády.
Tam, jak píše Bordwell, tam dosahuje Cowboy Smekyho tvorba samozřejmě jisté ryzosti, to jsou filmy, které jsou posměšné, zároveň láskyplné a rostou z takové Cowboy Smekyho fascinace rockovou, nebo řekněme hard rockovou hudbou, což jsme ilustrovali před chvilkou v těch našich ukázkách, takže myslím, leningradští kovbojové dobývají Ameriku, film z roku 89, to určitě jeden z těch excentrických vrcholů Cowboy Smekyho tvorby.
Ano, ano. Ano. Já jsem chtěl mocně přitakat. Každopádně já myslím si, že právě ta hudba je v Cowboy Smekyho filmech obecně, ať jsou excentrické nebo ne, strašně důležitou součástí. On má hrozně rád hudbu, která zní jakoby přímo z placu, to znamená buď hrdinové zapnou rádia, v tomhle extrému je oblíbená scéna z Hamlet podniká, kdy Hamlet narazí na hlavu jedné z postav takové staré rádio, zapne ho a začne hrát rock and roll. Ale taky jsou tam vlastně dlouhé záběry na různé obskurní finské kapely, ať už jsou to kapely rock'n'rollové, nebo nejrůznější zábavovky, v tomhle zase vede. Přátelé, dneska tady všechno padá, vtipy se nedaří.
Je to krásné, já jsem si vzpomněl, u toho jsem se rozechvíl na nádhernou scénu z filmu Drž si šátek Tatiano, na toho harmonikáře a píseň Hej Aňuška.
Aňuška, Aňuška.
A samozřejmě intenzivní slovo bolševíky v tom asi 13. ze 14 finských pádů. Samozřejmě intenzivní záležitost. Musíme říct, že ty Cowboy Smekyho snímky jsou samozřejmě plné těch mátožných figur, s kterými se, ale to je důležité říct, není možné jenom vlastně než identifikovat svým způsobem, nebo s nimi spíš řečeno lépe řečeno sympatizovat. Oni tím svým vyvržením na okraj budí velké sympatie a to, že Cowboy Smeky na ně klade důraz, v tom myslím není žádná póza, je to vlastně soucit s těmi upozaděnými tohoto světa, což je rys, který jsme tady zmiňovali u mnoha dalších filmařů, ale on proto vlastně má vlastně ten velký cit pro vyvážení té ironické, romantické linie.
To je důležité, pardon,
je v tom znova ta naše obvyklá láska k loserům.
Pochopitelně, k loserům všeho druhu.
Velká láska.
Ale zároveň to trmácení má tam takové vlastně statické.
A trmácení, už jsme zase doma prostě. No,
má tam takové ten statický charakter. Především tam, kde vlastně ty filmy jsou plné zámlk, samozřejmě takového toho zdánlivě trapného mlčení, které ale na nás dopadá úplně jinak v duchu toho surrealistického hesla, když se na něco díváme příliš dlouho, začne to být nevídaně absurdní a komické. Tohle je věc, kterou Cowboy Smeky v mnoha filmech dotáhl k dokonalosti a vlastně pro mě v těch filmech vypovídá samozřejmě o osamělosti, to je samozřejmě, ale o nějaké nedostatečnosti slov. To, že se v těch filmech, to jsme to možná nezmínili, skoro nemluví mnohých, nebo minimálně ta frekvence těch replik je mnohem nižší, než si představujete i u třeba průměrného artového filmu. Tak to všechno hovoří o tom, že Kaurismäki Smeky vlastně nedůvěřuje příliš slovům, tedy ani nám. A samozřejmě v tom i jakýsi vzdor vůči čím dál účelovějším vztahům a také celkové odcizenosti tomhletoho světa. To se mi na něm vždycky líbilo.
Je možná na místě zmínit, jak vlastně Kaurismäki pracuje s herci. Tady se dává ta jeho metoda do protikladu s metodou Roberta Bressona, který nutí ty herce opakovat pořád ty samé věty, až je úplně vyprázdní. Kaurismäki naopak ty herce překvapuje, že třeba jim vůbec neřekne, co mají říct, až ve chvíli, kdy stojí před kamerou, jim ukáže kartičku, na které ta věta, a oni vlastně jenom přečtou, co vidí, a tím se dosahuje toho jeho zvláštního lakonismu, kdy ty postavy opravdu tak nějak bručí ty nejrůznější hlášky a to, co je důležité, stojí mimo ta slova, což my máme samozřejmě rádi, nejenom, že se čte kolem písmen, ale čte se hlavně obraz.
Určitě Kaurismäki má něco z takového velmi přitažlivého sympatického autismu, řekněme, on vlastně nemění svůj pracovní tým, vytrvale spolupracuje se stále totožnými herci a samozřejmě má velice pozitivní vztah k alkoholu, což ventiloval právě třeba v těch rozhovorech na festivalu v Cannes velice půvabně, to se mi moc líbilo, když on říkal, že v podstatě polovinu těch záběru do každého nového filmu natočí pod vlivem alkoholu, polovinu nikoliv, ale v podstatě mezi nimi nevidí žádný rozdíl výsledku.
Ještě bych zmínil jednu důležitou postavu a toho kameraman, tuším, že Tommy Salminen, který má na starosti hlavně svícení, které je v jeho filmech strašně důležité. Kaurismäki si určuje kompozice, ale Salminen ty scény svítí a pokud jste viděli třeba ty jeho filmy z té, řekněme, pozdější fáze Počínaje mraky odtáhly, tak tam právě světlo a hra barev a hrají strašně podstatnou roli, ale možná bych se teďka ještě, dokud máme čas, dostal k tého, řekněme, finské větvi. Už jsme tady zmínili, že on miluje lůzry, miluje ty lidi z periferie, dělníky, vyvržence a ty jeho filmy jsou vlastně velmi proletářské. Ta jeho slavná trilogie, kde se říká proletářská, patří tam Ariel, patří tam, a teď jsem z toho vypadl, Stíny v ráji a Děvče ze sírárny. Je trošku jiný film, to je takové švýcarské. Každopádně důležité říct, že to nejsou žádné prvoplánové socialistické agitky. On právě ty poměry toho kapitalismu, který ty lidi nějakým způsobem deptá a zbavuje důstojnosti, tak je reflektuje velmi laskavě a vlastně s humorem. Takže tam nikdy nemůžeme říct, že by to bylo takové to jako prvoplánové křičení a mávání rudým praporem, ale spíše to takové láskyplné uchopení. Někdy až melodramatické, třeba by ho podle mě vrcholném filmu Mraky odtáhly, ale pořád si to zachovává jistý vkus a není to jak ideologicky útočné.
Určitě Mraky odtáhly je znamenitý snímek z roku 1996, který my vypichujeme i proto, že on vlastně ve své době nezískal status nějakého úplně nejvýraznějšího díla. Já si pamatuju takové poměrně opatrné, lehce rozpačité recenze, ale pro mě možná je to úplně poslední jako velký film Kaurismäkiho, byť pak přišel teprve jeho největší mezinárodní úspěch, kterým se stal snímek Muž bez minulosti. Ten byl dokonce vlastně nominován na Oscar, byl v tom nejužším výběru těch 5 filmů v roce 2003. Každopádně pro mě vlastně v té první dekádě nového milénia ta sinusoida, ta kvalitativní křivka nějakým způsobem mířila čím dál níž. Když si vzpomenu především na snímek Světla v soumraku, to už je snímek, který pro mě vlastně charakterizuje dost intenzivní sebevykrádání a spíš takové parazitování na té vlastní poetice a už jsem se u toho hodně ošíval.
Pojďme to nějak završit, když už teda se tady koná ten Kaurismäkiovský festival, něco už jistě našim posluchačům uteklo, ale nějaké filmy bychom určitě poslali, aspoň 3-4 tituly, které musí vidět od Aki Kaurismäkiho.
A které dávají?
Tak dávají vlastně všech 16 celovečerních filmů, takže je to v pořádku. Všech 16 za sebe já říkám rozhodně nemeňte snímek Bohemský život.
To je jenom jeden, ale...
Tak dodám druhý, Mraky odstáhly přátelé Kauas, Pilvet, Karkávat v originále.
A já ještě přidám určitě Děvče ze sirkárny. A pokud se chcete dobře pobavit nějakým tím vesnickým rock'n'rollem, tak si nenechte ujít napomádovaného Celadona Orimatilan Jimmyho v drsi šátek Tatiano, což je zhruba hodinový film, který je vlastně o ničem, ale je tak nádherně svobodomyslný a tak nádherně uhozený, že by vám mohl spravit třeba takový páteční den. Ale oni už ho možná dávali, takže vám nespraví vůbec nic.
Vítku, ještě jeden vtip.
Ach jo, ten se tím se vůbec nepoved, protože to je tak, když si člověk něco přeloží
umíš,
a pak se to
prostě
nepřečte.
Ty to umíš podat, mně se to líbí.
Tak jo, no, tak chcete spíš...
Spíš vtipnej.
Finskou technickou zručnost takový nemám. A nebo oblíbenou finskou hru.
Finskou hru nedáme, sumo nějaká ano. Trochu.
Sumo. Údajně se to ve Finsku hraje takhle. Dva Finové jdou do sauny, každý s litrem vodky. Každý z nich vypije svoji vodku a jeden potom se sebere a jde ven. No a ten, co tam zůstane, pak musí hádat, kdo odešel. A v tom spočívá ta finská národní hra.
No, to si zahrajem teď.
Mě to tady připomíná teď ten seriál Saunu hodně. Jose Keskitalo a jeho další nádherná píseň v našem finském playlistu dnešních čelistí. A pak se stručně vrhneme, tak jak to máme ve zvyku, ve třech minutách shrneme všechno podstatné, co se událo v severské kinematografii za posledních 100 let.
Od Bergmana ke Eslundovi.
Vaajan huoneestani sain tilalle seitsemän pahempaa. Ne ryppää ja remuaa kaiken illan ja laittavat huoneessani pontikkaan. Oh way, oh way, laittavat huoneessani pontikkaan.
Jose Keskitalo, Paavo Harju, finský soundtrack, který dáme trošku do spodu, pod nás, protože už nám nezbývá moc času.
Ten Aki Kaurismäki nás nějak rozvášnil tou svojí lakoničností, takže nám zbývá opravdu jenom chvilka na zkonstatování nějakých zásadních, vlastně dalších zásadních filmařů z Finska.
Omezíme to na tenhle ten okruh, protože ta finská kinematografie nemá tak silnou pozici v posledních letech, tak aspoň vypíchnout to podstatné.
Aleši, ty jsi tam měl nějaký zajímavý dokumentární
určitě
film?
Já si myslím, že pokud se o Finsku, nejenom film, ale je to vlastně celá taková vlna, je možná příliš silné slovo, ale pokud se o finské kinematografii v posledních letech mluví, bylo to vidět i na letošních Varech, byl tam jeden z výrazných finských dokumentů, tak se o něm mluví právě v souvislosti s dokumentem a především s dvojicí autorů Marku Lehmuskálio a jeho manželka, tuším, Anastázia Lapsui. Já se vybavuju z toho festivalového okruhu především snímek 7 písní Tundry z roku 1999, ale jinak vlastně všechny, opět velmi zádumčivé samozřejmě, často v černobílém obraze vyvedené filmy stojí za tu pozornost. Samozřejmě musíte si předtím dát něco silného, protože si pamatuju, že spousta lidí u toho závratně klimbala, ale věřte, je to čaro krásné.
Ale žvalí oči jako žába rozjetá, já to radši trošku sklidním.
To je můj oblíbený podnik, mimochodem.
No, vyjde. To je nedovolená reklama, ale pojďme zpátky k finské kinematografii. Jeden film, který nás zaujal v loňských Karlových Varech, určitě byla Špatná rodina, ano, finského filmaře Alexi Selmanperého. On je vlastně trošku podobný Kaurismäkimu v té zálibě v těch osamělých hrdinech, nicméně ti jeho hrdinové, nebo ten jeho hrdina ve Špatné rodině, to není žádný asociál nebo proletář nebo dělník, to je soudce, který má velký problém se socializovat a vůbec se vypořádat s vlastní rodinou. A řekl bych, že ten film disponuje podobně lakonickým smyslem pro humor jako filmy Aki Kaurismäkiho, ale úplně jiný zase v té charakterizaci té postavy.
Pro někoho možná je tam výraznější ten aspekt, řekněme, jakéhosi amatérismu záměrného, ale ten film je plný takového velmi černého, černočerného, řekl bych až lehce cynického humoru, ale rozhodně se na ně podívejte, končí v takový velmi nepravděpodobný moment, nebo minimálně má velice, velice působivý závěr a můžeme zmínit i jeho snímek s neméně pozoruhodným názvem Výrobna dospělých z roku 2004, který dokonce se dopracoval až k nominacím na Oscar rovněž.
Já myslím, že na čase završit finské lekce poslední důležitou klíčem k určování finské povahy. Takže pozor, přátelé, když pojedete do Finska a mluvíte s introvertem, tak on si bude koukat na špičky bod. Pokud budete mluvit s Finem extrovertem, tak bude koukat na špičky vašich bod. Takže teď už jste, myslím, připraveni
odcestovat. To krásné. Můžeme se pomalu loučit. Já bych chtěl jenom dodat to, že pokud jste někteří posluchači měli dojem, že tento díl méně mluvím, tak je to tím, že jsem celou dobu pilně překládal do znakové řeči pro ty z vás, kteří špatně slyší. Tak doufám, že jste to ocenili.
Ano, a pro posluchače s Downyho syndromem.
Ano, s Downyho syndromem. A příště se chystáme na trochu jinou rodinu, než je ta špatná. Bude to Rodina je základ státu od režiséra Roberta Sedláčka.
A taky. A
nic proti ničemu, Petra Marka proti čemu něco možná uslyšíte.
My proti tomu něco máme.
Ano, tak. Bude to velký souboj titánů. Rozhodně nemiňte náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti.
Těšte se po finském dílu na čistě český díl, který nebude plný nějakého hejtu, takže budeme možná i docela dost pozitivní někdy.
Bude to láska i nenávist v jednom, to už můžeme říct v tuto chvíli, aby jsme vás patřičně nalákali. Loučí se s vámi
Daniel Řehák.
Jak se jmenuji? Vítek Šmárc.
Finsky nevíš?
Vítek Šmárc, jo.
Tak a Aleš Stuchlý, my vám děkujeme za pozornost a loučí se s vámi tato trojice a samozřejmě také finská divoženka Islaja. Pánové, kitos.
Kitos.
Polož tu židli.
O, ještě něco řekni, prosím tě.
Polož tu židli, Vítku. Nech to, finský... nestoupej se.
Tak, pane Aleš,
já končím.
Co jste nám to nakydal?
Plavba s rádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem.